Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag, der skal du høre Christian Bitz. Du kender ham måske fra fjernsynet, du kender ham også nede fra din Imerco, eller Kop og Kande, eller Magasin, eller hvor du ellers køber service, for der har han også virkelig lækre sager på hylderne. Christian, han har lavet rigtig mange forskellige ting, og der er altså nogle sjove oplevelser, som kommer lidt tænkt i podcasten, hvor jeg tænkte, wow, må jeg lige røre ved dig, har du virkelig mødt ham og hende? Men det skal du bare glæde dig til, det er en sjov historie. Jeg skal også lige nå, inden vi går i gang, at fortælle dig, at vi er sponsoreret af Eat My Bill. Det er simpelthen det, der får denne her podcast til at køre rundt. Gå ind og hent appen på Google Play eller i App Store, så støtter du ikke bare dig selv og gør dit liv lidt lettere, du støtter også Lykkefix, og det vil du selvfølgelig gerne. Så spænd sikkerhedsselen, læn dig tilbage, nyd det. Det her, det bliver fedt. Christian Bitz, velkommen til Lykkefix.
Tak.
Vi sidder her i sådan lidt af en sauna, der er virkelig varmt heroppe, og jeg har sørget for, det kan I ikke se, men der plejer at stå en lille skål med chokolade foran, men jeg har sørget for, at der også er raw bites og bananer, fordi jeg tænkte, nu skal jeg stramme op. Nu kommer der ikke noget fantastisk. om sundhed, så nu skal jeg i hvert fald ikke være den, der kun serverer chokolade. Så jeg har virkelig gået mig umage.
Det er meget, meget fin forplejning, vil jeg sige.
Ja, det er meget fint. Og vi har lige været nede og hilse på nogle hundevalpe, fordi vi optager på en dyreklinik, som du nok ved. Og vi vil lige ved at blive hængende.
Ja, jeg skal have tre med hjem, hvis jeg kan.
Jeg skal også, hvis de kan være i lommen. De var virkelig, virkelig søde. Men vi skal høre noget mere om dig og lære dig lidt bedre at kende, Christian. Så ja. Kan du ikke starte med at fortælle, hvor du egentlig født og opvokset henne?
Jo, jeg er født og opvokset i Albertslund. Ja. Som er på Vestegnen, og der har jeg sådan set haft hele min barndom og gået i skole og gymnasie derude.
Ja.
Og så ret tidligt, ikke tidligt, men der var 19-20 år, flyttede jeg så ind til Nordvest og boede derinde i en del år, i en lille etværelseslejlighed.
Ja, som så mange gør, ikke?
Jo, det var vildt fedt. Der er rigtig mange, tror jeg, der har sådan særlige tilhørsforhold til deres hjemby. Og sådan. Jeg havde virkelig brug for at komme ud og opleve noget andet, og begyndte så også at studere jo på Det Kongelige Veterinærland på Højskole, Københavns Universitet i dag, ernæring. Eller det var det jo ikke i starten, der var det mere sådan noget levnedsmiddel, teknikker og en masse naturvidenskabelige fag. Ikke? Men jeg vidste, hvad jeg ville. Jeg vidste, at jeg ville studere ernæring, og jeg havde Arne Astrup som mit store forbillede, som jeg sådan gik direkte målrettet efter at få som bachelor-vejleder og også vejleder på mit speciale, og har jo sidenhen skrevet en masse bøger med ham og ser ham privat. Og så det var sådan meget, jeg var egentlig meget sådan målrettet og vidste, hvad jeg ville, da jeg først gik i gang med at studere ernæring. Det vidste jeg selvfølgelig ikke, da jeg var ung menneske i gymnasiet og sådan noget. Der tror jeg, tågede rundt ligesom alle de andre.
Ja, så hvornår fandt du den der interesse, som jo er blevet en passion for dig?
Ja, jamen det var egentlig jo som så mange ting her i livet måske en personlig interesse, og jeg begyndte selv at leve meget sundt, specielt da jeg kom ind og arbejde som model ved sådan en tilfældighed, blev jeg opdaget til en koncert, og synes egentlig, det var ret interessant, og jeg var ikke så selvsikker i det. Jeg synes overhovedet ikke, jeg var lige så pæn som de andre modeller, og det var sådan en meget mærkelig verden, synes jeg, det hele. Mm. Og, så jeg var egentlig, tror jeg, lidt usikker på, hvordan jeg selv så ud, og om jeg passede ind, og så blev det faktisk den der kropslige ting, altså den fysiske ting, det kunne jeg i hvert fald gøre noget ved, at være ham, der havde den skarpeste sixpack, eller stå skarpest sådan rent fysiologisk. Så jeg begyndte at gå exceptionelt meget op i træning og ernæring, og var egentlig også derfor, jeg gerne ville ind og vide noget mere om det, end bare det, man kunne læse i Alt for Damerne, eller hvor man nu søgte sin viden.
Var det sådan lidt fordi, du søgte efter det, og fandt så mange forskellige råd? For jeg har lige inden vi gik på sagt til dig, Christian, jeg er for tyk. Jeg er for tyk, du bliver nødt til at hjælpe mig. Og jeg synes, og jeg ved masser om ernæring, og stadigvæk, der sker jo hele tiden noget. Man finder hele tiden på noget nyt.
Ja.
Og så tænker jeg jo, at du er en af dem, der er mest fremme på beatet, men var det lidt den der ting, at du tænkte bare, så må jeg simpelthen studere det selv, fordi der er virkelig så meget, eller var det bare, at du tænkte, hold da op, det er jo et helt matrix det her, det skal jeg vide mere om?
Jamen jeg er jo nok sådan meget nørdet anlagt, og meget sådan, jo, naturvidenskabeligt interesseret, så ligesom, der var jo netop også dengang en masse råd, og de, ja, som du selv ved, de kan jo ikke alle sammen være lige rigtige, så det der med egentlig at få noget mere viden og kunne sortere i viden, og så jo sidenhen, som jo så er blevet min karriere at formidle, det som jeg finder det mest væsentlige, eller det, hvor jeg mener, det giver mest mening. Fordi der er jo en masse meninger og en masse holdninger til sundhed, og det er jo ikke bare fordi, det er videnskabeligt dokumenteret, at det så bedre end så meget andet. Jeg i hvert fald kan mærke med årene, jo måske mere i min tidlige, meget ambitiøse år, var jeg meget stålfast på, at det, jeg sagde, det var også det rigtige, og alle andre var nogle kæmpe tosser. Men der er jeg blevet mere, jeg er nok også blevet ældre, tror jeg, mere moden og lidt mere ydmyg i min tilgang. Så det er jo altid med forbehold for, hvad man tror mest på, og hvad videnskaben, den er jo heller ikke ensidig, som du også siger, vi bliver hele tiden klogere, og vi forsker, og det skal vi jo også, og så ændre rådene, så måske lidt. Så det her med at være i stand til, at vi har skæret til benet, og så måske give danskerne de bedste råd med den viden, vi har, det synes jeg er super interessant at blive ved med at kunne drive mig frem mod en eller anden håb om at gøre Danmark sundere.
Ja, fordi det er rigtigt, at rådene de flytter sig. I gamle dage der i USA, der reklamerede man jo for sukker, fordi det var virkelig et essentielt næringsstof, og det kunne man jo simpelthen ikke få for meget af. Og jeg tænker, den har man jo også flyttet sig fra.
Ja, og det ændrer sig jo hele tiden, og det er jo også meget, altså jeg har jo også været igennem nogle perioder i min karriere i forhold til at se, hvad der var. Jeg kan også huske dengang i 90'erne, ikke? Og 0'erne, hvor vi, der spiste vi jo slet ikke fedt, vel? Altså, det var også, der var vi meget glade for kulhydrater, og formentlig også dig, når du har trænet rigtig meget, ikke? Og så har der været altså, økologi, ikke? Og der, vi har haft meget fokus på protein og ingen kulhydrater, og nu kan man sige, har vi egentlig været igennem en lang fase, hvor måske sådan noget som klima faktisk fylder rigtig meget for mange i forhold til vores valg af madvarer, hvilket jo man jo slet ikke talte om nærmest for 5-10 år siden. Så der er også nogle bølger og nogle trends, som jo påvirker den måde, vi spiser på, og det er helt klart min opfattelse, at sundhed betyder mindre for mange, end det gjorde for eksempel for en 8-10 år siden. Altså der kunne folk nærmest ikke få nok af sundhed, og de skulle have fjernsyn og foredrag og det hele tiden.
Ja.
Og vi skulle debattere, hvad der var mest rigtigt. Men der er ligesom om, der er kommet sådan lidt mere, og det er jeg egentlig glad for. Det har egentlig hele tiden været fortæller for, at altså, mad er mere end bare næringsstoffer. Det er også sociale relationer, det er samvær, det er hygge, det er alle mulige andre ting, som også kæder sig til mad og måltider. Så det synes jeg jo kun er godt.
Ja, det er nemlig rigtigt, det du siger der, fordi det nytter ikke noget. Hvis vi skal sidde sammen, og jeg siger, vi skal mødes på en café, og jeg siger, ej Christian, jeg har ikke fået noget at spise, skal vi ikke tage noget frokost? Og du siger, jeg har spist.
Ja.
Så skal der virkelig meget til, for at jeg bestiller noget at spise.
Ja.
Fordi det er en social ting.
Ja.
Jeg kan ikke bare sidde og spise alene.
Og selvom jeg havde spist, så ville jeg altid bare spise igen, fordi jeg synes, det er så hyggeligt at spise sammen. Så jeg ville bare spise frokost to gange.
Men det er jo sjovt, at det er sådan noget. Det kan man simpelthen ikke. Det duer ikke, det virker mærkeligt.
Ja.
Og så spiser man for lyst til at sige, ej, kan du ikke bestille et eller andet? Kom nu.
Ja, bare et eller andet. Ikke?
Bare et eller andet. Jeg skal ikke sidde her og spise alene. Det virker forkert.
Og det er jo vildt dejligt, at vi har den tilgang til mad, synes jeg, i Danmark. Jeg synes faktisk, at jeg har fået en bedre madkultur også med årene, og en bedre, altså meget mere kvalitetsbevidste og meget mere åbne over for mange forskellige køkkener og smage. Og ja, at der er andet end ernæring og sundhed, og at man skal tabe sig, når man spiser. Ikke?
Jo. Så du læser på Københavns Universitet.
Ja.
Der var sådan noget også, der hed promotolog, og der var sådan alle mulige sådan nogle uddannelser, der lød meget tekniske.
Det er faktisk den uddannelse, jeg har. Det ændrede sig lige, inden jeg begyndte at læse. Der hed det promotolog før i tiden, og så hed det vist levnedsmiddeltekniker, og så tog jeg så en overbygning i human ernæring. Så ja, det er potato i forskellige forklædninger.
Ja, men da du er færdig med det, så lever du som, så du får sikkert noget SU eller noget, og så laver du noget som model, så du tjener lidt penge.
Ja.
Men hvad er det, din drøm er, når du er færdig? Hvad er det, du skal?
Jamen, det er faktisk det sidste år, hvor jeg er specialstuderende. Der skriver jeg sammen med en god medstuderende en sådan større opgave omkring formidling. Hvad er det, der virker? Vi skrev om Atkins-diæten dengang, var lige ved at komme til Danmark. Den var der ikke helt. Lene Hansson var meget populær på det tidspunkt, også med nogle ret alternative kostråd i forhold til de officielle kostråd. Ja. Det var også lige det omkring kernesund familie kom på banen, også med lidt mere alternativ råd om ikke at spise hvede og ikke at drikke mælk og alt det her. Så jeg blev ret fascineret af, hvad det er, der virker, når vi formidler og vi kommunikerer. Og altså, hvorfor var de officielle råd så fuldstændig ligegyldige for stort set alle mennesker? Og så kom der to journalister, der havde kureret deres barn for astma, og så var hele Danmark på den anden ende. Så det var egentlig der, at jeg fik lysten til at formidle og kommunikere og fortælle danskerne, hvad jeg så som det vigtigste og det bedste råd. Og det gik det jo så lige en lille overrække med, at jeg lige skulle også finde nogle andre, der også synes, det var en god idé. Men så gik det også utrolig hurtigt. Lige pludselig kom jeg på Godmorgen Danmark, og jeg begyndte at skrive bøger. Og igen, som jeg har sagt lidt tidligere, det var en periode, hvor altså, man kunne simpelthen ikke få nok af sundhed. Altså, jeg var jo på flere gange om ugen nærmest i Godmorgen Danmark.
Det kan jeg da godt huske.
Og også altid, når der så var noget aktuelt, stillede jeg også op, og det var. Og det var en fantastisk tid, og jeg sætter enormt stor pris på den, og har også så her i lidt senere i mit liv måske også skruet lidt ned for det. Det har også nogle andre konsekvenser, uden at jeg skal sidde her og græde øjne ud eller lyde ynkelig. Men det har også nogle andre konsekvenser, når man bliver sådan en halv offentlig person, som specielt i forbindelse med måske en skilsmisse, jeg har været igennem for en del år siden nu, men hvor der bliver det der kendisnået, det havde jeg ikke helt store brug for. Og det igen, det skal jeg jo ikke. Jeg skal ikke sidde her og være, altså det kan jo også en hel masse andre ting, og jeg har også lavet noget stil og sat mit navn på, som jo nok også sælger bedre, fordi at der står mit navn på, end hvis det var fuldstændig ukendt. Så det, på den måde er jeg meget bevidst om det, men jeg har også haft enormt stor personlig glæde og livskvalitet i at trække mig lidt fra medierne og ikke stille op til alting.
Til hvad som helst.
Ej. Ja, og købe min egen biografbilletter, når jeg skal i biografen, og gør det på en tirsdag eftermiddag, frem for at jeg behøver at stå og skulle få 80 på en rød løber. Det har alt sammen været super sjovt, og det har også passet mig rigtig, rigtig godt, det var i mit liv i dag, og tak pænt nej til de fleste og sådan nogle ting.
Ja, men du har også virkelig, du var virkelig, virkelig i vælten i en lang periode. Og måske også, fordi det var sådan lidt befriende, fordi jeg har nemlig ikke, når jeg har set dig, for jeg har immer væk set dig på fjerneren mange gange, jeg har aldrig følt mig forkert. Og det tror jeg faktisk har været det vigtigste for mig, for der er ikke ret meget, der kan gøre mig mere irriteret, end hvis der kommer ind og fortæller mig et eller andet, at det er jo fuldstændig galt, det du har gjort.
Ja.
Så stopper jeg jo bare med at høre efter. Ja. Fordi jeg har jo ikke lyst til at være forkert.
Nej.
Så hvis jeg får at vide, det er egentlig rigtigt nok, men gør lidt mere af det her, så er det sådan lidt bedre. Og du kalder det også for sundhedsrealist.
Ja.
Hvorfor det?
Ja, det var to af de kedeligste ord, jeg kunne finde, jeg så sat sammen, og så blev det en til meget pænt ord. Ligesom minus minus sker plus, ikke? Var det ikke det, vi lærte det i folkeskolen i matematik, tror jeg?
Jo.
Nej, men det var egentlig også for, at jeg synes, der var mange af de sundhedsbudskaber, der var, som netop var urealistiske og sådan nogle helt ude i hampen. Altså hvis man står og taler til almindelige mennesker med et fuldtidsjob og to børn derhjemme og skal have alting til at fungere, så nytter det ikke noget, at man taler om, at man skal ud og træne i 4 timer og kun leve af quinoa og klidkiks. Altså, så det der egentlig med, og som jeg faktisk altid har interesseret mig allermest, det er egentlig at få gjort de mindst sunde eller de mest usunde en lille bitte smule sundere. Så tror jeg faktisk, vi kan flytte rigtig meget på befolkningsniveau, i stedet for netop, at man står inde på Østerbro, der er ikke noget galt med Østerbro, og taler netop om økologisk glid, eller om det er gurkemeje, eller hvad man skal spise mest af. Så det der med egentlig, og netop, altså hvordan passer det ind? Hvordan kan du blive lidt sundere ud fra dine præmisser?
Ja.
Det er noget, som optager mig utrolig meget, og som jeg også har haft, føler jeg i de ting, jeg har lavet, altså stor succes med at få overbevist folk om, at ja, nærmest noget så basalt som at sige, noget er sundt, eller noget er usundt, det skal vi gerne have.
Ja.
Have væk, have fjernet og sige, der er noget, der er sundere måske, og der er noget, der er mindre sundt i den situation, du nu er, ikke? Men det er jo klart, at jeg sidder også nu her og skal vælge med en banan, eller jeg kan afsløre over for lytterne, at der også ligger Mars og Snickers, ikke? og en Raw Bite, så det sidder man også her, hvad skal jeg vælge?
Ja, hvad skal du vælge?
Ja.
Og det er det, og det sjove er, at din hjerne er allerede i gang med at smage på det hele. Så du får udløst alle mulige stoffer, der siger, vil det tilfredsstille mig at spise en Raw Bite? Vil det tilfredsstille mig mere at spise en Twix?
Ja.
Og så lige pludselig, så kan man ikke undvære det.
Så spiser jeg bare det hele.
Så spiser du bare det hele, og det er okay. Du kan tåle det, han sidder overfor, man er meget nydelig og meget slank. Ja, og hjemme hos mig er gurkemeje altså ret hot, vil jeg bare lige sige. Jeg bor også i 2100 spælt, hvor vi skal gøre alting på den måde der. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi der går noget tid fra, at du er færdig med dit studie, til du starter din virksomhed. Ja. Og en ting er, du er jo nydelig, du er model, så derfor så er du et ansigt, der er mildt på øjet, og så har du denne her uddannelse, men det kræver jo noget alligevel, man skal jo alligevel stikke næsen frem, for at folk begynder at lytte.
Ja.
Hvordan gjorde du det? For jeg tænker, der sidder nogen og lytter med, der siger, jeg har også noget, jeg brænder, for jeg kunne godt tænke mig også at være den, der var den. Hvad gjorde du?
Jamen, en blanding af at være heldig, og så også, når man får nogle muligheder her i livet, så også at prøve at være dygtig, eller i hvert fald gøre sig umæg. Så jeg gik fuldstændig korrekt, som sagde, nogle år, inden der egentlig skete, og jeg følte egentlig faktisk, jeg havde meget selvtillid omkring, at jeg følte, at jeg var ret dygtig til det, jeg lavede, så jeg havde nærmest troet, at telefonen skulle ringe lige snart, jeg havde været forsvaret mit speciale. Det gjorde den så ikke. Men jeg fik faktisk et job på Novo Nordisk, et rigtig fint job som projektansvarlig, og havde nogle rigtig gode oplevelser der. Jeg tror også, jeg sådan rent... Jeg tror også, jeg kedede mig lidt, så fik jeg et tilbud for et reklamebureau inde i København, som havde en del af sådan nogle medicinalkunder, som jeg ligesom sad og skulle hjælpe med at lave, altså sådan lidt, ikke reklame, men sådan noget oplysning til læger, og det var faktisk, synes jeg, var super interessant. Og så havde jeg en kort periode på et PR-bureau, hvor jeg også arbejdede med formidling. Og så havde jeg en god kollega, en der hedder Martin Kreutzer, som mange måske vil kende, hvis man har læst I Form, og en meget, meget dygtig kollega, som faktisk anbefalede mig til et nyt magasin, som skulle udkomme til nu skal jeg passe på at sige, men til, altså til lidt ældre kvinder ind i form. Altså til sådan
til mig. Til mig.
Ja, og du det er faktisk fuldstændig umulig kategori, for der er ikke nogen, du gider ikke købe et blad, hvor der står en på 55 ude på forsiden. Så det er faktisk tak. En utrolig, altså du kan gerne se en 20-årig og ligesom forbindes med hende. Ikke? Så det er faktisk, og det, jeg siger det ikke i ond mening, men,
det er fuldstændig
men faktisk formidlingsmæssigt var det en utrolig vanskelig opgave at skrive til kvinder i din alder, men også sindssygt sjovt, og jeg har brugt rigtig mange år på det, og synes også, at vi fik faktisk lavet et rigtig interessant blad, også netop seriøst og godt. Og det åbnede ligesom nogle døre, og det er meget sådan, tror jeg, har arbejdet hele mit liv også, da jeg var, altså jeg arbejdede i en restaurant i mange år, hvor jeg var afrydder og opvasker, og så blev jeg så tjener, og jeg blev overtjener og sådan noget. Det var ikke fordi, men det var ligesom, jeg gør mig enormt umage, når jeg får nogle tilbud. Det gjorde jeg egentlig også, da Godmorgen Danmark ringede. Det kan godt være, at det ikke har set sådan ud for så mange mennesker, de der 5-7 minutter, jeg blev interviewet, men det var altid noget, jeg havde forberedt. Jeg havde lavet min egen indlæg og skrevet det hele ned til Godmorgen Danmark-redaktionen. Så altså, det var et super godt samarbejde, og også altså noget, jeg virkelig prioriterede meget højt. Og det tror jeg har været med til at give mig noget succes. At jeg er ikke nødvendigvis den dygtigste, eller den hurtigste, eller den klogeste, men jeg har altid, når jeg går ind i noget, så går jeg sådan 120% i det, og virkelig arbejder for at gøre det så godt, som jeg overhovedet kan.
Og det ved jeg jo, fordi da vi to skrev sammen, så skriver du også til mig, er der noget, jeg skal forberede til at dukke op? Og jeg tænkte sådan lidt, hold da op, det er ikke så mange, der spørger om det. Og så jeg bare, det behøver du ikke, du skal bare dukke op.
Ja.
Men det er rart. Det er jo rart, at nogen godt gider rent faktisk at gøre sig umage.
Ja, jeg tror, at nu har jeg, vi nåede lige kort at tale om det. Jeg har to teenage-døtre på 13 og 16, og så har jeg to bonus-teenage-døtre også. Den ene, hun bliver 13 om lidt, og også en på 16, som jeg vil enormt gerne også prøve at påvirke specielt de unge mennesker til og gøre sig lidt mere umage, og måske anstrenge sig lidt mere, også, det gælder også i skolen, og det er ikke, fordi der er noget overhovedet med de fire dejlige døtre hjemme på matriklen, men jeg fornemmer lidt, og faktisk også, da jeg stoppede med at lave Godmorgen Danmark, jeg anbefalede en del i sådan mit netværk, som det kunne måske være ham her eller hende her, og det var faktisk ikke rigtig nogen af dem, så gad de ikke rigtig stå tidligt op, eller det var ret overraskende for mig, fordi jeg selv altså, altid har prioriteret det så meget, og ja, man skal tidligt op, men så kan man jo gå tidligt i seng. Eller, altså, ja. Men det var ligesom om, der var ret hurtigt, så man får heller ikke penge for det, og nej, det gider jeg da ikke. Og sådan noget, hvor det undrer mig meget, den holdning til tingene, som jeg oplevede hos nogle af mine lidt yngre kollegaer, fordi jeg egentlig synes, de fik en stor chance for at gøre noget. Og det håber jeg også, specielt de unge mennesker vil lære. De får mange ting, og mange ting kommer til dem, og specielt nogle teenager er jo en helt særlig race jo.
Det er en helt særlig race.
Af egoisme og fuldstændig mangel på situationsfornemmelse.
Men de er under ombygning.
Ja, det er det, og det er jo hormonelt, så det, må vi, det har jeg fået at vide og også læst nogle bøger om, og det skal man komme igennem jo. Men jeg håber virkelig, og det er faktisk, jeg tror aldrig, jeg har fået det spørgsmål før. Jeg synes faktisk, det er et godt spørgsmål, og også måske et godt råd at give videre, altså det her med at gøre sig umage, og så er det sådan set ligegyldigt, om man er opvasker, eller man står på Godmorgen Danmark, eller... Jeg var også postbud i en del år. Det holdt jeg også utrolig meget af, altså at sætte en ære i at levere de rigtige breve i de rigtige brevsprækker. Det lyder mærkeligt, men det
Det betyder jo noget for modtageren. Jeg har engang kørt i taxa med en taxichauffør, der virkelig gjorde sig umage, og som var virkelig service-minded, og jeg fik vedkommendes mobilnummer, og hver gang jeg skulle til den by, så ringede jeg 2 dage for inden og sagde, vil du komme og hente mig?
Ja.
Det handler jo bare, det er jo, den er jo ikke længere end det.
Jamen det er det jo ikke. Altså. Nej. Det er jo dejligt, og det er også det samme, man oplever på en restaurant med et god service. Ikke?
Ja,
altså, maden behøver ikke at være fantastisk, hvis der er en sød, smilende tjener, som i stedet for en eller anden sur nisse der, ikke?
Ja.
Der ikke gider på job. Så, så jeg er meget opmærksom på, også blevet her, også faktisk senere i mit liv, og også de mennesker, jeg omgiver mig med, at det skal være nogen også, som giver noget af sig selv, og som er rare og dejlige at være sammen med.
Ja.
Så jeg tror, jeg er blevet meget bedre til at følge min intuition, både med mennesker og med... Og opgaver, faktisk.
Åh, det føles så godt, når man gør det.
Ja.
Det føles så godt, helt ind i sjælen. Men, og for dem, der tænker, ja, Christian Bitz, jeg ved godt, at han har skrevet i bladet, og han har været på Godmorgen Danmark og alt muligt, og så har han godt nok en fin uddannelse, men kan vide, om han bliver ved med at følge med. Du er jo faktisk tilknyttet Frederiksberg Bispebjerg, er det ikke?
Jo.
Hospital.
Ja.
Og både forsker, og du hjælper også med mad på hospitalerne, gør du ikke det?
Jo.
Ja.
Jo, og det har jeg set en enormt stor ære i. Jeg synes, det har været... Altså lige PT er der ikke så meget konkret. Der har også været en del andet fokus her det sidste år på de fleste hospitaler, men det er ligesom, vi får sat de her ændringer i gang i køkkenet. Og jeg får og sammen med Michael Allerup, som har været køkkenchef der, og vi har også været på Herlev Gentofte, får sat nogle ting i gang og brugt vores netværk og får sat en masse vilde ting, og som så begynder at rulle, og som så bliver jeg så, kan man sige, mere overflødig med tiden, fordi vi finder en masse dygtige mennesker, som heldigvis kan og skal til. Så, men det har været enormt givende for mig, og specielt i starten, da der var ikke rigtig nogen, der synes, det var særlig interessant at røre ved hospitalsmad, som også mildt talt var elendigt mange steder.
Prøv at høre her, Christian. Jeg kan godt huske at have været på hospitalet og fået tilbudt sådan en rullepølsemad på toastbrød, hvor jeg tænkte, undskyld, men vi gerne have, at jeg bliver.
Ja.
Eller hvad?
Ja, jeg havde på et tidspunkt idé om, at jeg ville lade mig indlægge et sted og så bevise, at jeg blev mere usund af at være på et hospital, altså med maden, men det har vi nu droppet. Men det sagen er jo, at langt de fleste jo ikke ligger særlig lang tid. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er mindre end halvanden døgn for de fleste mennesker, så det er hurtigt ind og ud, og bliver, og den, kan man sige, udvikling bliver kun værre, hvis man kigger på det. Det er selvfølgelig rart, at folk bliver raske og kommer hjem. Men det skal i hvert fald være med til at give noget livskvalitet for de mennesker, og apropos også formidling, så har vi arbejdet meget med, at det for eksempel har været Adam Aamand, som har været med til at udvikle smørbrødet. Jeg har også haft Mette Blomsterberg inde, som har ligesom lavet opskrifterne til kagerne og vores desserter og sådan noget. Så det kan ligesom også, det kan ligesom også give noget, når man ligger der, og der jo med rette er mange ting, der er noget møg i ens liv på et hospital, og så måske lige kunne få et lille højdepunkt i løbet af dagen med et ordentligt måltid mad. Det synes jeg er vigtigt.
Det synes jeg også. Og hvis man nogensinde prøver at lave Mette Blomsterbergs citronmåne, så vil man nok tænke, at man bliver mere lykkelig i sindet, end man gør i kroppen. Er du klar over, hvor meget smør der er? Men er du sunshine, hvor smager den godt, mand? Ja. Det er helt sindssygt.
Og det er jo meget tilhænger af, har egentlig altid været det, at altså hellere en lille god citronformage, eller altså fuldt fedtet ind i smør og sukker, hvad der ellers sker, frem for en sund kage, ikke? Eller noget, der som ikke rigtig, altså som ikke rigtig tilfredsstiller, eller gør noget, som helst godt for andet, end at man bare viser det, fordi det var der, ikke?
Jo, og jeg har faktisk en regel, der hedder, at jeg gider ikke at kede mig i munden.
Nej.
Så hvis noget af det ikke smager godt, så spytter jeg det simpelthen ud. Jeg har smidt mange softice i skraldespanden efter første bid, for jeg tænkte, det vil jeg simpelthen ikke sværte mig selv til med.
Nej.
Det var ikke det værd.
Og det er også en god indstilling at have til tingene. Så tror jeg, man kommer meget langt med, sundhedsmæssigt. Altså.
Ja, jeg skal så bare stoppe med at købe så mange softice, kan jeg det er sådan noget helt andet. Det er sådan noget helt andet. Men det tordner der ud af med godmorgen, og du bliver jo sådan et household name. Du arbejder også med netop med hospitalerne. Så er du også i regeringens advisory board.
Ja, jeg har i nogle omgange siddet med i nogle råd, som har rådgivet regeringen, forskellige regeringer, rød og blå. Og det har været super interessant. Jeg må tilstå, at jeg synes ikke, der er kommet særlig meget ud af det. Jeg har faktisk skrevet, og der følte jeg mig også meget gammel, skrev faktisk min første klumme i politikken sammen med en kollega, hvor vi faktisk brokkede os lidt over altså alt det arbejde, vi havde, synes, vi havde bidraget med til det her advisory board, og så kom der så faktisk overhovedet ingenting ud af det.
Nej.
Og det synes vi måske var lidt forkert. Så har jeg ikke arbejdet for nogen regeringer siden den klum. Men så må det være. Altså, fordi hvis man skal lave sådan noget, jeg vil faktisk enormt gerne op og have noget mere indflydelse. Det lyder så storladet. Men jeg har virkelig også lavet meget og holdt mange foredrag og sådan noget. Så det her med faktisk at kunne sidde på altså regeringsniveau og måske være med til at skubbe nogle beslutninger i den rigtige retning. Det synes jeg, det er noget, jeg enormt gerne vil, men jeg har ikke måske haft en stor succes med det endnu.
Men
det kan være, det kommer.
Men altså, det er jo stadigvæk mange steder. Kostbyramiden, som jeg så den i 1981 første gang, det er den, der stadigvæk holder ved, på trods af, at vi godt ved, at den er blevet vendt lidt rundt. Ikke?
Jo, den kan man vinde næsten, hvordan det skal være. Så,
ja, lige præcis, og så fungerer den alligevel. Ja. Men så har du heller ikke ligget på den lade side på den måde, at du har jo også skrevet en del bøger.
Ja.
Hvor mange bøger har du skrevet?
14, tror jeg, det blev til. Og så er en del af dem udgivet faktisk, den ene er udgivet i USA, en i Australien. Og
er det ikke World's Best Diet, eller sådan noget i den stil?
Ja, så det har faktisk været super interessant, og jeg har holdt meget af at skrive bøger, og mange bøger. Ja. Det er faktisk noget, jeg savner lidt, og tror måske, jeg skal i gang med igen. Fordi det har ligget sådan lidt stille med de sidste par år, og det kan jeg mærke begynder sådan at...
Ja, og ulme lidt.
Ja.
Jeg synes, at det... Altså, jeg tænker jo helt 14 bøger. Jeg ved jo, det har handlet om kost primært. Og jeg tænker lidt, hvordan kan du blive ved med at tilføre noget nyt? Jamen, der er jo ikke kommet super mange flere fødevarer.
Nej, det kan jeg jo så heller ikke. For at være helt ærlig. Nej, men faktisk også en af grunden til, jeg holdt jo også i en periode, altså 150-200 foredrag om året, og drønede rundt nogle gange to og tre på en dag, og jeg elsker det. Jeg elsker stadigvæk at holde foredrag, men jeg må også tilstå, at jeg på et tidspunkt faktisk var blevet træt af at høre på mig selv. Fordi det var jo det samme, og jeg havde sagt det i mange år. Og derfor er der stadigvæk noget enormt smukt, og jeg elsker stadigvæk foredrag. Men der var også på et eller andet tidspunkt, hvor jeg var måske en lille smule metaltræt. Og der har jeg altid lovet mig selv, jamen så skal man også stoppe. Man skal ikke gå op på en scene, hvis man nærmest helst er fri. Sådan har jeg heldigvis ikke haft det, men jeg havde brug for at skrue ned for det. Jeg har også brug for ikke at skrive bøger i en periode, fordi det bliver også useriøst, synes jeg netop, hvis man udgiver eller udkommer alt for meget for ja, nærmest sin egen skyld, vel ikke? Så har jeg haft brug for at og trække det hele lidt, og netop også finde ud af, jamen, hvor er det, og også i og med, at jeg har ændret mig, og maden har også ændret sig, og sundhed har ændret sig for mig og min krop, så jeg har brug for at blive meget bedre til i nogle perioder, måske lige at sætte mig ned og finde ud af, hvad er det, jeg skal, og hvad er det, der giver mening.
Ja, og hvad er det, du skal, og hvad er det, der giver mening? Du begyndte jo også, ja, det ved jeg nemlig, fordi jeg har købt mange af dine ting nede i Merco, eller Kop og Kande, eller i magasin, eller hvor jeg nu har kunne finde det henne.
Ja, det er mange steder.
Det er mange steder. Så hvornår får du den idé at tænke, hey, det er ikke nok med, at folk skal have mad, de skal også have noget at spise af?
Ja, og så var det faktisk også et ønske om at komme helt med ind omkring middagsbordet og påvirke folks madvaner. Altså, det ved jeg godt, det lyder tosset, men jeg har egentlig hele tiden kigget på, hvor kan jeg have størst indflydelse? Altså, det er også der, jeg synes, det har været så interessant at lave Godmorgen Danmark, fordi det var ikke et sted, folk nødvendigvis tændte op for at høre om sundhed. Mm. Og hvis man laver et sundhedsprogram, jamen, så er det dem, der i forvejen lever sundt, der skal se, om de kan blive endnu sundere som regel. Ikke? Så det der med faktisk at kunne ramme folk på nogle kanaler, hvor de ikke lige regner med at skulle høre om sundhed. Og derfor var den helt oprindelige tanke også, med det første stil, vi lavede, at det er tallerkener med en mindre spiseflade. Vi spiser man simpelthen mindre portioner, fordi den ser mere fyldt ud. Det er sådan ret basalt, men der er faktisk noget forskning, som bakker det op. Og det var egentlig det, så der var mit ønske, og havde også en idé om, jeg gerne ville lave, det har vi så haft lidt svært ved at lave sådan rent designmæssigt, man laver min sådan tallerken-model for, hvordan man skal inddele råvarerne. Vi har faktisk lavet den til kantiner, og flere bruger den også rundt omkring i landet, flere kantiner, sådan, så man halvdelen af tallerkenen er grøntsager, ikke? Og en fjerdedel er måske proteinet i fødevarer, og så den sidste fjerdedel er nogle kulhydrater. Ikke? Sådan en helt basal måde at dele det op på. Det kan man så lige blive mindet om, hvis du får en tallerken med sådan et lille kryds på.
Ja, hvor der er et kryds, så du kan kigge.
Ja. Og stadigvæk mindre tallerkener, faktisk. Men så det var egentlig grundtanken dengang. Jeg kontaktede min samarbejdspartner i Viborg og sagde, kunne vi ikke lave det her? Og så har de så været enormt dygtige og enormt... de er jo virkelig gode til at producere og få det ud og med design. Og så har det ligesom været et samarbejde i mange år og blevet jo i dag en... ligger rigtig mange steder.
Ja.
Det er en super sjov rejse, og ikke noget, der lige stod i kortene. Ikke i nogle kort, jeg havde set i hvert fald, eller drømt om. Så igen, apropos vores tidligere snak om at gøre sig umage, altså når jeg går ind i sådan noget, jamen så går jeg også all in i det. Altså det er ikke kun mit navn, der står på. Altså, det er virkelig godt samarbejde, vi har omkring det. Så det fylder også meget og har givet mange virkelig gode oplevelser rundt omkring i verden.
Faktisk. Ja. Der tænker jeg også, at der må tingene også have ændret sig lidt for dig. Fordi en ting er jo, vi sidder jo og koger her. Jeg sidder totalt og sveder, det skal du ikke tage dig i. Shit, meget varmt, mand. Nå, men at gå fra at passe ligesom sin helt egen butik på den måde, at du var din vare. Altså, du var ude, og så når du leverede, så var det, du var dig selv. Og så lige pludselig have et produkt, som lever på en hylde, og det er jo en meget større forretning, eller på en anden måde i hvert fald. Ja. Hvordan var det for dig?
Jamen, det var dejligt, hvis jeg sådan skal være helt hardcore, så altså også økonomisk. Altså, det er jo, når man har designet en tallerken, og den ligger ude i en eller anden butik, altså, så jo flere tallerkener, den sælger. Arbejdet er jo ikke større, den er jo ligesom lavet, hvor netop når man tager rundt og holder foredrag, eller skal ind og lave Godmorgen Danmark, så har man ligesom kun 24 timer i døgnet til at få det til at fungere. Så det har helt klart givet noget ro at have nogle produkter på den måde, som ligesom ikke... kræver min tilstedeværelse hele tiden. Så det har virkelig været dejligt.
De står jo hjemme hos min datter. Alt, hvad du har lavet, tror jeg. I mange eksemplarer. Og det er jo, altså, der er nogen, der er, det er pastatallerkener, og de her, de er til det, og de her, det er til det. Og jeg kan jo godt se, når jeg spiser hjemme hos hende, at jeg spiser mindre.
Ja.
Og du fortalte faktisk lige hurtigt, at jeg sagde, at der er noget videnskab bag. Og jeg kan huske, at jeg så i fjernsynet, at man havde lavet sådan et forsøg, hvor man i en kantine havde stillet en masse mad op, som man jo gør på sådan noget tag-selv-halløjse. Og i den ene ende, der var det bord, man kunne tage tallerkener fra, der var det små tallerkener, og i den anden ende var det store tallerkener. Og så talte man bagefter, sådan, hvor meget havde folk taget op, og hvor mange af de der knæveben var der smidt væk og sådan noget. Det var jo markant mere, man spiser, når det er på en stor tallerken. Og det er jo fordi, det handler om, sult handler om, det er visuelt.
Ja, Det var faktisk mig, der var med til at lave forsøget sammen.
Nej, okay.
Sammen med Cecilie Bæk.
jeg vil godt fortælle dig lidt om det her forsøg, jeg har set. Det er så dit forsøg.
Det er det ikke. Det er faktisk inspireret af en amerikaner. Og en amerikaner, der har sådan helt, faktisk ret fantastisk, har lavet en meget, meget interessant forskning med også, hvordan folk bliver påvirket, hvis man får at vide, det er en dyr vin eller en billig vin. Og hvordan de rater den meget bedre. Hvis man får at vide, det er en dyr vin, man drikker, selvom det selvfølgelig er den samme.
Ja.
Og også hvis man... Jamen, han har lavet en masse meget spændende forsøg der i nullerne omkring netop det. Alt det, som vi ikke bliver opmærksom på, når vi spiser.
Ja. Så. Men handler det også noget om... Fordi jeg synes jo, jeg har læst mange steder, så skal man tyk 25 gange, ikke? Prøv at høre. For det første kommer jeg til at kede mig.
Ja, det er
og for det andet, så synes jeg bare, det bliver til sådan noget mos.
Ja.
Altså, jeg tykker 4 gange, så synker jeg. Hvis det ikke er kvæst, så må det tage turen.
Så må det komme tilbage eller andet. Men det er jo nogle af de der gamle kostråd, apropos, ikke, tror jeg, hvor man...
Ja.
Altså, det handler vel mest om at gøre det så kompliceret at spise, at man nærmest ikke overgår det, og så taber man så på et eller andet tidspunkt. Så det er jo, så man kan lave en masse mærkelige regler, og så kan folk fuldstændig miste modet, ikke? Og så virker det en kort periode, og så... Ja.
Så når nu vi alligevel har dig her, kan du ikke give nogle råd til sådan en som mig, ikke, som tænker, nu gider jeg faktisk ikke rigtig være tyk mere, men jeg gider heller ikke... Altså, Christian, jeg har jo været på kur hele min ungdom, fordi jeg var letvægtsroer.
Ja.
Og jeg levede af nul fedt, som er absolut usundt. Jeg kan ikke anbefale det til nogen, men det var meget moderne dengang. Man vidste ikke, at det var en dårlig ting at leve af nul fedt. Så jeg fik ikke noget fedt i 10 år. Det er ikke sundt. Men jeg gider jo heller ikke rende rundt hele tiden og være sur, fordi at jeg aldrig spiser noget og skal gå sulten i seng og alt muligt. Hvad kunne du give af gode råd, hvis man tænker, jeg vil egentlig godt være lidt sundere, men jeg skal også kunne være i det?
Ja, for det første er du ikke tyk, jo. Det skal vi lige have slået fast.
Men nu elsker jeg ham.
Du er varm, men du er ikke tyk. Det kan jeg se. Men jeg synes faktisk, at det kan blive meget langt svar. Jeg skal prøve at gøre det kort og se, om jeg kan huske det hele. Men jeg synes først og fremmest, at du og mange andre skal ligesom også slutte lidt fred med, fordi du har også levet et meget hårdt elitesportsudøver liv, og der skal du ikke tilbage og få så anstrengt forhold til mad, at du slet ikke kan, fordi så bliver det ikke holdbart. Så det der med, at jeg accepterer måske både, at vi bliver ældre, og vi har et andet type liv, end vi måske havde, da vi var 20 eller 25, som måske godt må betyde et par kilo eller 5, eller måske 10 mere. Det synes jeg egentlig er sådan en god accept af, at man bliver ældre. Og det handler ikke kun om alder, det handler også lidt om, altså for vis skyld er det, at man skal rende rundt og være så slank. Så det synes jeg først lige, man på en eller anden måde skal have slået fast. Og så det næste er jo så at få en eller anden form for fornuft ind i, hvis man så virkelig gerne vil ændre noget, men hvad er det så, du skal ændre for, at du stadigvæk kan have en god livskvalitet? Hvad er det, du ikke vil undvære? For mig personligt, jeg vejer vel også 8-10 kilo mere, end jeg gjorde for 10 år siden, men jeg har det så også 80% bedre, tror jeg. Altså, jeg har også selv været meget ekstrem og levet meget stramt med mad og træning, uden jeg egentlig var særlig glad. Så det der med at ligesom have fundet en eller anden form for ro i, og sige, det går, jeg har for eksempel ikke nogen badevægt, altså det gider jeg ikke rigtig spille min tid på. Så egentlig, man har en anden accept af, at det er sådan ting, udvikler sig, uden at man selvfølgelig bare lader stå til. Altså det er også så nemt at bare sige, det er ikke min skyld, eller min forbrænding er blevet lavere, og jeg kan ikke gøre noget. Så det er sådan de lidt mere bløde værdier af det, og så er det simpelthen at finde de der sådan helt konkrete ting. Hvad vil man ændre, ikke? Altså hvad er realistisk at ændre, ikke? Og der er jeg jo meget på morgenmad, ligesom at køre noget, altså kom godt i gang der om morgenen, ikke, og få en masse grøntsager ind fra morgenstunden allerede, og ligesom få lagt en god, solid base. Ikke? Jeg er meget fascineret af, at ikke at spise for meget, altså hele tiden, det er også lidt den der gamle 90'er opfattelse, ikke, at man skulle spise 60 mellemmåltider, ikke, eller hele tiden gå og putte i hovedet, fordi så var ens forbrænding så høj. Ikke? Det mener jeg ikke, hvis man spiser proteinrigt, altså uden at det sådan bliver hysterisk, men altså måske skære lidt ned på de der kulhydrater, brød, ris og pasta, igen, det er jo noget, man har hørt i 1000 år, men skru lidt ned for det, lidt højere protein, det kan sagtens være bønner eller fisk, eller det behøver ikke at være det der røde kød, som mange jo også gerne vil skære ned på, med rette i forhold til klima i hvert fald, ikke? Og så bare de tre hovedmåltider, altså en god, fornuftig også frokost, måske noget salat, og så om aftenen prøve faktisk det der med at portionsanrette på de lidt mindre tallerkener, og så stille gryder og pander ud i køkkenet eller væk fra bordet, så man ikke sidder og tager for meget, ikke? Eller sidder der og snakker, når man egentlig er midt.
Ja.
Og så de ting, man så gør, er de lidt mere usunde ting, altså slik, eller for mit vedkommende, jeg kan virkelig godt lide et glas vin, eller to i hverdagen, og der er jeg så blevet meget bedre til at begrænse det, så det ikke er mere end et glas eller to, frem for, altså måske, hvis man netop bare tænker, nu drikker jeg bare det hele, fordi så er det overstået, eller
Yeah.
Altså, det er sådan, at mange har det også med usunde ting. Ikke? Hvis du først har åbnet slikposen, så kan du nærmest ikke lade være med at spise resten.
Nej.
Og det kan vi sige, det er jo, sådan har de fleste af os, det kan man gøre to ting, enten så kan man prøve at lægge slikposen væk, eller også så bliver man nødt til at spise resten, og så skal man nok ikke spise slik resten af ugen måske, vel? Ja. Altså det, så den der erkendelse af, at vi måske ikke har så meget ryggrad, som vi gerne vil have, og så ja. prøve at hjælpe os lidt på vej, altså simpelthen ikke have det, vi har det ikke i huset, altså undtagen i weekenden, altså slik,
ja.
Og
ja.
Faktisk også for vores døtres skyld, altså sætter det lidt væk, ikke? Altså hvis vi har ja. Sådan noget til madpakken eller andet, lige lidt lækker, så prøve at få det lidt væk og ud fra de der skuffer for ellers, så er det, ja, så ja. Forsvinder det bare, ikke?
Jeg har det jo netop lige præcis sådan, at hvis det er der, så, og jeg kan høre mig selv stå nede i supermarkedet og sige, jamen det er jo meget godt, jeg køber det bare til sæt, nu jeg får gæster. Jeg ved godt, jeg ikke får gæster. Jeg køber det jo, fordi jeg underbevidst godt ved, det her, det skal jeg have senere. Og nu er jeg begyndt at lade være. Min datter, hun kan godt have det liggende. Altså, ja. Og så kan hun tage en lakrids eller sådan noget. Hvis jeg køber den der sådan 160 grams plade lakrids fra Bagsvær lakrids samjak, så æder jeg den. Jeg skærer det ikke engang ud, som de siger. Jeg sidder bare gnæver lortet ind, så det er færdigt.
Ja.
Og jeg kan næsten ikke styre det. Det er jo en mærkelig ting.
Ja, men det er jo vores hjerner der, som jo ikke er skabt til modhold eller til fornuft, jo. De er skabt til at overleve. Og det var rigtig smart for et par tusind år siden, men det er måske ikke så smart i dag, når man der lader krigsstænger og det der være alle mulige steder.
Ja.
Så det er jo sådan helt basal fysiologi, som vi bliver nødt til, tror jeg, at prøve netop, så man lader være med at købe det, fordi vi har ikke ryggrad til den type af beslutninger.
Nej. Jeg begyndte at lave sådan noget, det tænker jeg, at det må da også være lidt sundt. I stedet for pasta, jeg elsker pasta, så snitter jeg spidskål rigtig, rigtig fint. Og så laver jeg sådan noget kødsovs og sådan noget plantebaseret noget, fordi for mig er en bolognese, det er egentlig mere krydderierne. Så hvis jeg får et eller andet med de krydderier i, og så lidt parmesan ovenpå, så synes jeg næsten, at jeg har fået sådan en person spaghetti.
Det er da også lækkert, og der sparer man altså mange kalorier.
Ja.
Man kan også bruge blomkål, hvis det er.
Ja, lige præcis. Ja, blomkålsris og sådan noget. Ja, det er også lækkert.
Så det er jo super, det er en super god måde at spare kalorier på.
Ja, jeg prøver at gøre mor med Christian.
Ja.
Prøver
men
virkelig.
Det er også det eneste, vi kan gøre.
Ja, det er
gøre
det eneste. Så må det, eneste. Det skal vi jo.
Må vi glæde os over det rigtige, vi gør, ikke?
Jo.
Og så prøve at fokusere mindre på det, vi kan gøre bedre.
Ja.
Så må det være.
Så hvad skal du nu?
Jamen, det... Nu skal man aldrig sige, at det er et godt spørgsmål, fordi så kommer som regel et dårligt svar. Ikke? Det er sådan en klassiker.
Nej.
Men det er jo godt spørgsmål. Nå, men jeg prøver bare, det er sådan altid undskyldning til at komme med et dårligt svar.
Ja.
Det er et godt spørgsmål. Ja. Jamen, jeg skal ud i verden. Har egentlig altid været noget, som har begrænset mig. Jeg føler, jeg sådan sprogligt, altså jeg kan godt tale engelsk, men jeg føler ikke, jeg har været god nok på engelsk til sådan at skulle ud og for eksempel holde foredrag på engelsk. Jeg har holdt nogle foredrag på engelsk, men jeg har aldrig været sådan helt tilfreds med det. Så jeg har egentlig en idé om, at jeg skal ud og ikke kun gøre Danmark sundere, men jo godt til mig at komme ud og prøve kræfter med hele verden.
Ja.
Ikke nødvendigvis på samme tid, men måske, altså det salget af stel har også givet nogle muligheder og givet mig nogle åbne døre, eller også må jeg selv sparke dem ind, måske står der nogen på klem rundt omkring i verden, hvor man så ved, hvem jeg er på grund af stel, og det kunne måske udnytte til at komme ind og tale lidt om sundhed. Så det er sådan på tegnebrættet meget ambitiøst, synes jeg selv, men det bliver nok i mikroskridt, måske i Tyskland, eller i England, eller Sverige, hvad ved jeg. Men jeg har en helt klar vision om, at jeg skal ud og tale om sundhed, og livskvalitet måske også endnu mere. Altså farvene lidt bredere, synes jeg godt, jeg kan tillade mig nu, selvom jeg har altid været meget fokuseret på at tale ernæring, det er det, som jeg er trænet i. Man skal ikke nødvendigvis udtale sig om alle mulige ting, man ikke ved så meget om. Men efter så mange år med ernæring og har rådgivet så mange mennesker, hvor jeg også har mere eller mindre fungeret som, om ikke deres psykolog, så deres ven, og set, hvad der fungerer, og hvad der fungerer mindre godt, så bliver sundhed nødt til at blive en del af noget større, noget det er også, vi har talt om i dag, synes jeg, livskvalitet og måltider. Så ja, det er, nu har jeg sat ord på, det tror jeg ikke, jeg har sagt til nogen før, men det er det, jeg håber, der kommer til at ske.
Men det er da vel også okay at gå ud og fortælle om noget, du brænder for. Altså jeg har det jo altid sådan, hvis folk de siger, jeg tænker, jeg føler, jeg mærker, så er det jo okay.
Ja.
For der er jo ikke, der er jo ikke ret mange ting, der er universelle sandheder alligevel.
Det er der
altså,
ikke.
Så bliver det modbevist 4 år efter. Altså, så det må du da gerne.
Ja.
Og jeg ville da synes, det var voldsomt befriende, hvis der var nogen, der prøvede at favne lidt bredere, i stedet for bare kun at holde fordrag om proteiner.
Ja.
For det kan jeg ikke bruge til ret meget.
Nej.
Jeg kan bruge det i en kombination af noget.
Ja. Så så det bliver ligesom hele det der indpakning af livskvalitet og sundhed og måske lidt røverhistorier fra et liv med mange oplevelser allerede, synes jeg. Uden at så gammel er jeg jo ikke, men altså.
Hvad er det sjoveste, du har været ude for, altså når du har været ude for eksempel på fjernsyn? Eller, har du nogle episoder, når du nu siger røverhistorier, som du lige kan trække op af hatten, hvor du kan sige, åh, der var den gang, det var altså crazy.
Jamen, jeg har jo mange absurde historier, også nogle, der ikke altid er lige gode, men altså, men der er jo mange virkelig gode, sjove oplevelser, måske også, altså også tilbage fra modeltiden, hvor jeg har været ude og optage i Pinewood Studios til sådan en film med Jude Law og Susan Sarandon, og lå det også at spille fodbold med Jude Law, og skulle indspille en mikroskopisk lille bitte rolle, hvor jeg faktisk skulle være mere lækker end Jude Law. Og det endte så med at blive klippet ud. Så jeg kom aldrig rigtig med i filmen, men det var altså igen, der har jeg egentlig lært, tror jeg, og altså, det var godt ærede mig gul og grøn over, at jeg aldrig kom med i filmen, men jeg valgte egentlig at fokusere på, at det var skide sjovt, at jeg var derude i 3 døgn, ikke? Hvor jeg havde nogle vilde oplevelser.
Nej, hvor er det crazy. Så,
ja, og synes også, altså sådan rent foredragsmæssigt på et tidspunkt i Røde Kro, tror jeg, nok et af de vildeste foredragshold. Jeg tror, der var tæt på 1.200 mennesker i en hal og skulle ind og holde foredrag. Det er jo så primært, fordi Lis Sørensen gik på efter mig, tænker jeg. Men det var en fed oplevelse. Jeg holder også utrolig meget af, at jeg nåede at være i Falconer-salen, som for mig var lidt sådan en foredrags-orange scene.
Ja,
det var vanvittigt stort, synes jeg. Der har været mange.
Er der noget, der er gået galt for dig, for eksempel på Godmorgen eller noget?
Jeg har faktisk aldrig lavet så mange bummer der på tv. Jeg har én gang, det tror jeg ikke engang nogen, der helt der ved, men der havde jeg været lidt i byen til noget julefrost, og kom lidt for sent lige til mit første indslag, og skulle ind og smage på karrysild, kan jeg huske, vi skulle sidde og bedømme karrysild. Det var en frygtelig morgen, kan jeg godt afsløre. Jeg kom direkte fra byen i mit jakkesæt, og det var skrækkeligt. Det var sgu ikke så godt, men det var ret sjovt. Så, og jeg har også en gang i... Hvor var det? Det har nok været i Holst... Nej, jeg kan ikke huske. Det var sgu nok nede i Sønderjylland. Men jeg havde i hvert fald holdt et foredrag inde i Aarhus, og så stod jeg i, lad os så sige, et eller andet åben ro, og siger tak for i aften, Aarhus. Det var også en... Altså, der kunne man godt lige have bidt sig selv tungt, og jeg kunne bare runde af med en tak for i aften.
Det var,
ja, det, der fremstår man nok relativt arrogant.
Er det ikke også Robbie Williams, der har gjort det i Stockholm og sagt, at I er med i København?
Jo, det tror jeg.
Det, altså,
og der ville man bare ønske, at man bare kunne tige stille. Ikke? Men altså, det er jo, ja, vi er alle sammen mennesker, og igen, jeg har altid gjort meget ud af at forberede mig, så det tror jeg også lurer lidt ud i, altså, i de fleste fejl jo, at jeg faktisk er relativt velforberedt i det meste, jeg laver.
Ja.
Men der har været mange...
Man kan blive udsat for lidt af hvert, når man er ude og holde foredrag i hvert fald.
Ja.
Stod i nogle mærkelige situationer.
Jeg har også stået, altså, på en gang, uden for en superbrug, sådan et eller andet sted på en ølkasse, ikke, og blevet booket til at holde foredrag med 3 mennesker, der var ved at køre mig ned med en kundevogn, ikke, med skænke i. Altså, så man er også, altså, nogle gange virker det også meget det der med at være foredragsholder. Altså, der er også virkelig mange sådan altså, nogle altså, mindre fine optrædende eller steder, ikke? Eller... Ja, der ikke kommer et øje, ikke? Det er jo også en hver foredragsholders skræk, ikke?
Ja.
Jeg kan huske en gang i Randers, det var omkring en kirke, og det var simpelthen så dårligt vejr, og jamen, de havde bare sat en annonce i den lokale avis, de vidste ikke rigtigt, om der kom nogen, eller der kom 3 eller sådan noget, tror jeg, ikke? Altså, det var også en lang aften på
Jamen, det er, altså, kontoret. Er I med alle sammen? Det er den her virkelig hård, ikke?
Ja, jo. Jeg kan faktisk huske, at for nylig, der var heller ikke så mange, men det var egentlig, hvor min kæreste, hun ringer på vej derind og siger, kan du ikke bare spørge, om de kommer hjem til os? Det var inde i København, jeg skulle indholde foredrag, jeg tror kun, der var en 15-20 mennesker eller noget. Det var egentlig... Så må man jo ligesom give de mennesker den bedst mulige oplevelse. Så,
ja.
Men der har været meget skæg også, og man har det generelt, synes jeg, sjovt også på, specielt også på tv-produktioner og nogle af de egne programmer, jeg har lavet, både på Danmarks Radio og på TV2, hvor det ligesom har været... Altså, hele den der fokus og koncentration om, og levere så godt et program som muligt. Jeg har altid fascineret mig utrolig meget arbejde med dygtige mennesker, altså og selv blive bedre, og ja, det holder jeg virkelig meget af.
Ja. Får vi flere ting til dit selv? Altså, når du nu skal du også ud, netop at promovere dig ude i verden, og så er det jo, tænker jeg jo bare sådan fra sådan et business mindset, altså så kunne det måske også være meget fint at sådan komme med nogle nye ting ud samtidig.
Jamen altså, der kan jeg jo til, ja, jeg er jo ikke overrasket over det mere, men jeg var overrasket over det, da jeg fandt ud af det, og det du måske også blive overrasket over, men vi udkommer jo faktisk, altså ligesom i modebranchen, med nyheder 2 gange om året, forår og efterår.
Der er simpelthen forårs- og efterårskollektion.
Ja, men, eller som jo bliver sådan en del af kollektionen, ikke? Men ja. Altså, der kommer nyheder, og alle kæder, apropos, altså forventer, at der kommer nyheder forår og efterår. Så det gør vi selvfølgelig.
Ja.
Så der er mange ting på
tegnebrættet.
På tegnebrættet hele tiden.
Hvor meget tegner du selv? Altså det tænker jeg jo, om det er sådan, om det er dit navn, og så er der nogen, der finder på det, eller har du nogen sådan helt at sige, jeg vil godt have det til sådan her, det er sgu dig, der har lavet det.
Ja, nej, men altså jeg har en masse idéer, jeg tegner som sådan ikke selv,
nej.
Det har vi også designere, der gør,
ja,
og nogle ting kan man ligesom, skal vi slå nogle streger, og så bliver der lavet nogle prøver og sådan nogle ting, så det er en meget sådan fri proces, men jeg har faktisk det dogme, at jeg vil ikke sætte mit navn på et produkt, som jeg ikke selv vil have derhjemme.
Nej.
Så alt, hvad der kommer ud, er på en eller anden måde, og det er jo ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel, men det er ligesom sådan, jeg har det med det brand og de produkter, at det skal være noget, som jeg selv og min meget kritiske kæreste gerne vil have derhjemme.
Min meget kritiske kæreste?
Jamen, hun er faktisk designer og laver møbler og lamper og sådan noget, så hun er virkelig god til det, hvor for mig var det mest en spændende idé for en del år siden, som har udviklet sig.
Ja.
Og det kommer jeg til at blive ved med. Altså det stil bliver... Altså, det er så god en rejse på mange måder, at det vil jeg ikke undvære.
Nej, det vil vi andre heller ikke.
Nej, tak.
Nej, det vil vi ikke. Jeg skal høre dig, Christian. Har du nogle hobbies?
Ja, altså, og det lyder måske lidt mærkeligt og lidt frelst, men altså, jeg kan enormt godt lide at dyrke sport. Mm-hmm. Simpelthen, og har dyrket sport, siden jeg var 6-7 år gammel fast. Og blevet sådan her de sidste 5-10 år mere sådan... opsat på, at det også skal være sjovt. Altså, hvor i gamle dage var det måske mere sådan noget hardcore træning og et pulsur og ud og lave intervalløb og sådan noget. Det gør jeg stadigvæk, men jeg holder enormt meget af at spille tennis med nogle gode venner. Jeg er ikke så god, men vi hygger os, og vi har det skide sjovt, og vi styrer rundt.
Ja.
Jeg er enormt glad for at være på stand-up paddleboard, er noget, som jeg har brugt mange timer på de sidste par år, og får faktisk i morgen besøg af min gode kammerat Kasper Steinfeldt, som jo er verdensmester i stand-up paddleboard, vi skal ud og padle sammen. Og så skal vi faktisk padle sådan 24 timers løb sammen her fra lørdag til søndag. Noget, han arrangerer, som jeg kom til at sige ja til. Og det tror jeg ikke helt, jeg har tænkt færdigt over, men det, nu er jeg på holdet. Så det glæder mig ret meget til. Altså, jeg skal jo ikke padle i 24 timer. Man er 4 eller 5 på holdet, og så har man så ligesom et board i vandet hele tiden, ikke?
Jamen alligevel.
Ja, jeg er ikke helt klar over, om jeg er helt... Altså, nu er sådan er det, altså. Grundformen er der, så det skal nok
Og
gå.
Nu gør du det jo.
Ja, ja.
Sådan er det jo. Når man kommer til at sige ja, så gør man det.
Så ser man også...
Ja, så ser man også B.
Ja, ja. Sådan er det. Ja. Så det glæder mig faktisk rigtig meget til, men det er jo sådan noget, jeg virkelig er blevet... Jeg også var ude at spille det der altså, paddeltennis også. Det er skideskægt. Altså,
alle mine gæster, de siger, de dyrker paddeltennis. Og i starten, det var så pinligt, så sagde jeg, hvad det? Jeg havde slet ikke fulgt med.
Nej.
Og så sagde Jacob Risgaard, ved du ikke, hvad paddeltennis er? Og så jeg skammede mig helt. Jeg tror, jeg har klippet det ud. Ja, han sagde det, for jeg tænkte, det kan jeg ikke have hængende på mig.
Nej, det går altså ikke. Ej, det er blevet meget moderne. Og det, ja. Men igen, det der med, at man faktisk skal ud og have det sjovt, og samtidig dyrke motion. Det, og så gør det heller ikke noget nogle gange, at det måske ikke lige er den mest effektive motionsform. Altså, det kunne godt være, at jeg kunne blive endnu bedre form, hvis jeg styrtede rundt, eller lå i et fitnesslokal og løftede en masse tunge vægte. Det gør jeg også, men jeg holder virkelig meget af at være på vandet, på paddleboard især. Det
fedt.
Det giver sådan en helt ro i hovedet.
Ja.
Og alligevel så tilpas, det må også være, når man ror. Altså alligevel, altså man skal alligevel koncentrere sig så tilpas meget, altså at man kan ikke bare slå, eller du er nødt til at koncentrere dig om det, og så faktisk kan man godt have lang tid, hvor man faktisk slet ikke ved, hvad der er foregået nærmest, ikke?
Fuldstændig. Altså for mig var det meget, når jeg rodsede tidligere om morgenen, når jeg var alene på søen, så var det, og hvis vandet var stille, så var der at høre på den måde, båden rislede på, fordi den siger på en helt bestemt måde, når det virkelig går godt.
Ja.
Og så var det bare at være helt stille, og så bare nyde det der
øjeblik.
Det er der noget magisk i. Det er sådan helt mindfulness-agtigt.
Ja.
Ja. Hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft?
Jamen, det lyder måske mere mærkeligt, end det egentlig var, men der, hvor jeg faktisk var afrydder, opvasker og tjener, det var faktisk inde i zoologisk have.
Nej. Altså
i restauranten i zoologisk have. Og jeg var der i næsten 8 år, tror jeg, 7 eller 8 år. Stort set hver weekend. Og der havde jeg sådan et job, som hed kælderdreng på et tidspunkt. Det var ligesom, altså det var toppen. Der mødte jeg så ind faktisk om morgenen før, jeg tror jeg mødte ind ved 7-tiden, inde i zoologisk her, og pakkede varer til alle de der boder, altså hvor der bliver solgt burger og pølser og sådan nogle ting. Og så kørte jeg faktisk ud i løbet af dagen også med varer til de der. Men det var virkelig, det, alle de søde piger stod ude i de der boder der, ikke? Og så ringede man til kælderdrengen. Det var så mig, som havde den vildeste fede walkie-talkie, kan jeg huske. Og så gik jeg rundt der med pølsebrød, og så, det var altså... Det var mærkeligt. Det var virkelig godt job. Det var virkelig fedt. Hold da op. Der var fart på.
at være kælderdreng. Prøv at høre, det kan være så mange personer i en roman. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Hvis man siger kælderdrengen. Alt efter, hvordan man
ja,
siger det,
ja, det
så kan det
være utrolig...
virkelig kinky, og det kan også være virkelig uhyggeligt, og ja. Det kan også være meget sjovt. Altså, det er jo et virkelig ja. Spændende ord.
Og det var det hele, kan jeg godt afsløre. Ej, det var en god tid. Og faktisk, apropos ikke kinky, men når man mødte det der morgen faktisk, og kunne lige gå rundt i Zoologisk Have, uden der var... Ja. Nogen som helst mennesker, og faktisk se dyrene sådan vågne og sådan noget. Det var ret... Ja. Ja, det er jo ikke alle dyr, der sover om natten, nej. Som vi gør, men det var sådan en helt magisk stemning, som ja. Igen, jeg satte enormt stor pris på.
Ja. Ja. Det kunne jeg sagtens forestille mig.
Så ja, det må alligevel nok være det mærkeligste, tror jeg.
Ja, det tror jeg også. Den er godtaget herfra.
Ja, ja.
Hvad er dit seneste egoindkøb? Altså noget, du har købt til dig selv, bare fordi du var fedt?
Jamen, jeg kan godt lide at købe ting til mig selv. Så jeg har lige købt de nye earphones der fra Apple.
Har du det?
Ja, på trods af, at mange synes, de er grimme, men der er saftsus med god lyd i.
Ja.
Så jeg lige sidder og nytter dem på en lille flyvetur her frem og tilbage til Italien, og bare nytte de der helt nye. Og jeg elsker, når jeg køber ting, som jeg bliver virkelig glad for.
Ja.
Altså man ved, det var sgu et godt køb. Det kan godt være, ikke... havde brug for dem, men, ja. Men de har gjort, og det er enormt materialistisk og egoistisk, men de gjorde mig lidt glad.
Ja, jamen det er, fordi der er forskel på at købe et eller andet, og så troede man, det ville give et eller andet, og så ja. Gør det ikke alligevel.
Nej.
Sådan har jeg det med den der KitchenAid-ting, rørmaskine, jeg har. Ja. Den troede jeg bare ville stå og fylde og være pæn.
Ja.
Jeg bruger den, og er virkelig glad for den.
Ja,
det er
ja,
sådan nogle fede ting. Ikke?
Jamen det kan jeg godt lide.
Ja.
Så det tror jeg må være det seneste.
Og det sidste spørgsmål, som er det aller vigtigste i den her podcast, det er, hvor finder du glæde på de dage, hvor du ikke lige har den? Altså, hvor du bare vågner op om morgenen, og så er det bare ikke lige verdens bedste dag. Men bliver du i det, i ked af det heden, eller gør du noget proaktivt for at blive glad? Og hvad gør du? Bare for at give folk inspiration, hvis de har en dårlig dag. Hvad kan man gøre? Hvad
ja,
gør du?
Jamen, jeg har også dårlige dage. Det har vi alle, tror jeg. Så altså, jeg, generelt er jeg... er nok et meget positivt menneske, og prøver altid ligesom at kigge positivt på de ting, som så fungerer, og ligesom prøve at få sat det lidt i perspektiv. Mm. Altså, man kan blive enormt ked af meget små ting, og det nytter ligesom ikke i det større. Så jeg prøver at kigge meget sådan rationelt på det. Når der er nogle store ting, som jeg er ked af, jamen så giver jeg også plads til det, og faktisk bliver bedre til at græde, og til at få det ud på en eller anden måde.
Ja.
Så jeg accepterer også, når der er nogle, har haft meget alvorlige sygdomme inde på livet i en helt nærmeste familie herinde for de sidste år, og som jo stadigvæk er en del af hver eneste dag, og har været det ja, et lille år nu, som jeg virkelig gør mig umage også over for min familie med at ligesom få behandlet for mig selv, og også får lidt professionelt hjælp til, altså ikke, det, igen, man skal ikke sidde og have ondt af mig, men det der med at faktisk at bede om hjælp, bede også nogle gange min kæreste om, og sige, nu kan vi ikke lige tale om det her, for jeg er sgu ked af det. Og det hjælper mig i hvert fald, og det tror jeg gør mange mennesker, at få sat ord på, og få talt om det, og få grædt en gang imellem. Og den sidste ting, som jeg bruger, det er at dyrke motion. Altså når hele lortet ramler, så tager jeg min... ikke min nye earphones på, men nogle lidt mindre, og så løber jeg til nærmest min krop er ved at springe i luften. Jeg elsker den der fysiske udmattethed, som på en eller anden måde ja, bliver endnu mere udtalt, og for mig, jeg har simpelthen brug for det, når livet det falder sammen og mørner på mig, så har jeg den der motion, hvor jeg kan mærke, det hele begynder at give lidt mening igen.
Så hvis du skal smide en glad sang, på de der hovedtelefoner, når du skal ud og løbe dig glad. Hvad for en sang skulle det så være?
Jamen, jeg elsker jo musik. Altså, jeg har overhovedet ikke forstand, men jeg elsker virkelig, og det skifter meget. Altså, Young er nok det, jeg hører mest, når jeg er ude og træne op i.
Hvad for nummer skulle vi så give folk nu?
Ja, nu skal jeg passe på, når jeg runder af. Men de har jo lavet deres Blitz, Baby Blitz, som jeg jo bilder mig se nogle gange, at de synger Blitz, men det gør de vist ikke.
Ja.
det var lige dagens portion af selvfedme. Men det kan jeg godt selv finde på at synge jo nogle gange, hvis jeg lige så tænker, ja, det er den. Selvom jeg har hørt den så utrolig mange gange, så er det stadigvæk den, tror jeg, der får mig i bedst humør hurtigst.
Og ved du hvad? Der er intet galt i at hæppe på sig selv. Jeg synes, det er fantastisk. Tusind tak, fordi du kom.
Tak, fordi jeg måtte være med.